Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Sunteți din nou la Școala Cuvântului și studiați împreună cu noi cartea Proverbele lui Solomon, care în această ediție a 12-a a acestui ciclu de studii își propune următoarele teme. Nevoia de smerenie. Epoca modernă a istoriei ne-a adus în atenție, printre altele, un spirit de infatuare fără margini manifestat de omul modern în cele mai diverse domenii ale existenței. Ipoteze absurde despre originea vieții au ajuns să fie acceptate ca adevăr și afirmații hazardate sunt luate drept axiome doar datorită notorietății celor care le emit. Nici Scriptura nu a scăpat de abordări de felul acesta, de pe asemenea poziții de superioritate. Curente teologice, școli de interpretare, așa numiți teologi, dintre care unii nici măcar nu cred în Dumnezeu, își permit să judece Biblia și să tragă concluzii docte. În acest context, întreb retoric, dat fiind terenul sacru și foarte puțin explorat, nu le-ar sta mai bine o atitudine de smerenie? Știința Sfinților. Este adevărat că mândria apare mai frecvent la persoanele care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De ce oare? Nevoia de onestitate și echilibru. Există o singură rugăciune în Cartea Proverbelor și această rugăciune conține doar două nevoi care se cer împlinite. Nevoia de adevăr și strictul necesar pentru existență. Avem oare nevoie de altceva ca să trăim? Pericolul aroganței. Puține lucruri sunt mai greu de suportat ca omul arogant. Însă mai greu decât atât este atunci când arogantul crede că nimeni nu este ca el. Și poate că chiar are dreptate. Limitele cunoașterii umane. Natura nu încetează să ne uimească prin frumusețe și complexitate. De ce oare am uitat să învățăm lecțiile pe care ea, natura, ni le predă? Una dintre acestea este următoare. Ceea ce știm cu adevărat este că nu știm prea multe. Acestea sunt, dragi prieteni, temele pe care le vom discuta astăzi împreună cu aceiași invitați ca și săptămâna trecută, pe care am plăcerea să vi-i prezint din nou. În dreapta mea este domnul Costel Petrea. Bun venit din nou la emisiune.
Bine v-am regăsit.
Acolo este domnul Ilie Panaite. Bun venit și dumneavoastră din nou.
Mulțumesc de invitație. Bun găsit.
În dreapta mea de asemenea este domnul Ovidiu Burbulea. Bun venit din nou la emisiunea Școala Cuvântului.
Onorat de invitație.
Mulțumesc. Și domnul Ioan Marcu, bun venit și dumneavoastră la emisiunea Școala Cuvântului.
Mulțumim de invitație, bine v-am găsit.
Este rândul dumneavoastră acum să ne faceți autodezvăluiri despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră și vă invit să răspundeți la aceleași întrebări la care și colegii dumneavoastră au răspuns în ocazia precedentă și la care răspund toți invitații care sunt aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului. Mai întâi, domnul Ioan Marcu, de unde veniți? Cine sunteți?
Sunt din Onești. M-am născut într-o familie de oameni credincioși. Am fost totdeauna interesat de lucrurile de folos în viață, nu doar personal, ci și pentru alții. Și lucrez ca educator de sănătate în cadrul unui program al Asociației pentru Sănătate, Educație și Familie.
Ce faceți în cadrul acestui program? Că sună interesant, educator pentru sănătate.
Există un program care promovează un stil de viață sănătos și îi ajutăm pe oameni, așa cum spuneam, despre lucrurile de folos în viață, să adopte un stil de viață sănătos, privind alimentația, privind mișcarea, privind activitatea.
Odihna, probabil.
Odihna, da, un echilibru. Știind că stilul de viață ne ajută să putem să fim sănătoși.
În câte locuri aplicați acest program sau aveți activitate doar în Onești sau aveți o arie mai largă? Ați putea să ne menționați ceva?
Programul se desfășoară la nivel național. Eu coordonez acest proiect la nivelul Conferinței Moldova.
Mulțumesc! Vă știți credincios dintotdeauna sau a fost un moment în care ați realizat că aveți nevoie de Dumnezeu? Vreau să vă întreb, adică, despre cum ați ajuns dumneavoastră să credeți în Dumnezeu?
M-am născut într-o familie de credincioși cu modele. Întotdeauna spuneam, mama mea e credincioasă, tata mea e credincios și nu eram sigur care e mai credincios dintre ei. Însă când
înseamnă că ambii erau credincioși.
Ambii erau credincioși. Însă când am descoperit cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că a fi credincios înseamnă mult mai mult decât ceea ce știam până atunci de la mamă și de la tata. Și chiar împreună am încercat să studiem cuvântul lui Dumnezeu și să găsim aplicația în viața personală.
Deci ați avut o viață de familie, de studiu al cuvântului Dumnezeu, de când vă știți de mic, studiați cu părinții cuvântul lui Dumnezeu?
Cu părinții într-o familie ortodoxă.
Cu atât mai de mirare, să-mi fie cu iertare că zic, cu atât mai de mirare pentru că și eu cunosc persoane care s-au născut în astfel de familii, sunt una dintre ele, și nu se studiază cuvântul lui Dumnezeu prea frecvent și spunând asta nu arunc niciun fel de blam asupra religiei ortodoxe sau asupra unei familii ortodoxe, ci faptul că în general nu prea se studiază cuvântul lui Dumnezeu acolo. De ce a fost la dumneavoastră fenomenul acesta?
Bunicii au avut o Biblie. Bunicul meu nu a învățat la școală nici o clasă măcar, însă a avut ambiția să cunoască Biblia, Sfânta Scriptură. Auzea de la cei mai în vârstă, spunea, cartea spune, cartea spune, și atunci a spus, trebuie să învăț să citesc și să văd ce spune cartea. Eu, fiind copil, auzeam ce citea, silabisea și îmi rămâneau în minte multe lucruri din Biblie.
Vreți să spuneți că bunicul dumneavoastră a învățat să citească pe Biblie?
Pe Biblie, pe Biblie.
Foarte interesant. Biblia a fost abecedar.
Biblia a fost abecedar. Era o Biblie mai veche, o ediție mai veche, tradusă de preoți profesori Gala Galaction și Vasile Radu. Și acea Biblie și eu o am acum. Cu timpul crescând am spus, domnule, bunicul avea dreptate în tot ceea ce spunea și să văd de unde avea dreptate. Și încet, încet am început să mă familiarizez cu Biblia și vreau să spun că în mod practic am început să cred în Dumnezeu și să ascult după ce am citit cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles ce cere Dumnezeu.
Au fost și părinții noastre de acord? Au preluat stilul noastră de a studia sau de a trăi?
Inițial am fost de acord să trăim credința pe care o aveam, chiar dacă citeam cuvântul lui Dumnezeu, și n-au fost de acord cu anumite lucruri pe care le vedeam diferit. Dar în timp, perseverând în studiu, au început să înțeleagă cum stau lucrurile și împreună am decis să...
Ce vârstă aveați dumneavoastră când ați decis împreună să faceți această schimbare?
Eu am început pe la 14 ani să citesc în mod serios Biblia și să-mi pun semne de întrebare cu privire la ceea ce cred, cu privire la schimbările care trebuie să făcute. Iar atunci când am luat hotărâre să trăiesc adevărul așa cum cere Dumnezeu, aveam 22-23 de ani.
Mulțumesc! O altă întrebare. Dacă v-ați descrie într-un singur cuvânt, care ar fi acela?
Aș putea să spun că dependent. Dependent de Dumnezeu.
Dependent de Dumnezeu, pentru că dependent nu poate fi singur de sine stătător acest cuvânt. Mulțumesc!
Da.
Și foarte frumos în același timp. Sensul vieții dumneavoastră, care ar fi? Scopul pentru care trăiți?
Scopul vieții este, așa cum spuneam și la început, să descoperi lucruri care sunt de folos în viață și să-i ajut și pe ceilalți. Să nu fie de folos doar personal, ci și pentru alții. Să-L cunosc pe Dumnezeu și să-L fac și celorlalți cunoscut.
Mulțumesc. Ați spus că lucrați în cadrul unui program național, sunteți responsabil zonal în cadrul acestui program, însă nu ne-ați menționat ce biserică frecventați. Unde vă închinați dumneavoastră? Unde mergeți la biserică?
Frecventez biserica din Onești, strada Dobrogeanu Gherea, numărul 5.
Dobrogeanu Gherea a rămas încă cu acest nume, strada
da,
respectivă?
Da.
Da. Dobrogeanu Gherea, numărul?
5.
5. Deci dacă sunt persoane care ne ascultă acum, din zonă, ar putea să vă găsească acolo cu un asemenea
sigur,
grup de studiu.
Pe calea aceasta îi salutăm și am putea să colaborăm pentru un studiu, poate și aici.
Domnule Ioan Marcu, vă mulțumesc pentru ce ne-ați spus despre dumneavoastră și pentru adresa bisericii de asemenea. Domnule Ilie Panaite, cine sunteți dumneavoastră, de unde sunteți, ce fel de persoană sunteți? Vă rog.
Sunt pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a și lucrez în orașul Galați ca pastor al acestei biserici.
Care se află pe strada?
Pe strada Grădina Veche, numărul 13. Este o stradă cunoscută în Galați, o biserică cunoscută.
Iar un reper mai cunoscut pe lângă sau pe strada aceea, ca să știe ascultătorii și telespectatorii?
Gălățenii știu unde este strada Grădina Veche. Nu este nicio problemă pentru nimeni, pentru că poartă același nume de foarte mulți ani.
Grădina Veche, numărul?
Numărul 13.
Numărul 13.
M-am născut într-o familie de creștini adventiști. Și părinții și bunicii mei au cunoscut adevărul și au fost adventiști și sunt adventiști, părinții mei. Am dobândit cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu prin educație. Educația primită de la părinți, educația primită de la bunici, educația primită de la membrii familiei. O educație în care am fost învățat să-L cunosc pe Dumnezeu, să studiez Biblia, să cercetez cuvântul lui Dumnezeu și mai presus de toate să aplic acest cuvânt al lui Dumnezeu în viața mea de fiecare zi. Adică să trăiesc creștinismul așa cum îl descoper în Biblie și așa cum îl învăț în Biblie.
Trebuie să vă mărturisesc și dumneavoastră, ca și altor invitați pe care am avut aici în platou, că vă invidiez. Este un lucru natural să constați că un copil sau un tânăr a preluat valorile familiei. Am auzit însă și persoane care au fost uimite de ce li s-a întâmplat la un moment dat, să descopere Cuvântul lui Dumnezeu și să se trezească așa ca după un somn lung al rațiunii, dacă pot să mă exprim astfel, și să constate că există Dumnezeu, că ei nu știau ce cere Dumnezeu, nu știa ce plan are Dumnezeu. Dumneavoastră ați fost unul dintre favorizații vieții să puteți avea în familia dumneavoastră această educație.
Este adevărat că am primit educația, însă trebuie să menționez următorul lucru. Părinții mei n-au așezat niciodată presiune asupra mea pentru a lua decizii religioase în viață. Mi-au spus, decizia îți aparține.
Important ce spune.
Așa se face că la 17 ani, aveam mai puțin de 17 ani, când am decis să-L cunosc pe Dumnezeu, să mă botez și mai mult decât atât, am decis să-L slujesc pe Dumnezeu, slujindu-I pe semenii mei.
Acum sunteți pastor în Galați, da? Mai aveți și alte biserici în afară de acestea?
Mai am o biserică în satul Costi, destul de aproape de Galați, încă o grupă în Comuna Vânători, județul Galați, și o altă grupă în localitatea Frumășița, tot județul Galați.
Îi salutăm pe toți și pe locuitorii din aceste localități, nu doar pe adventiști de ziua șaptea, și invităm să urmărească emisiunea Școala Cuvântului, pentru că aici descoperiți împreună cu noi tainele Cuvântului Dumnezeu și mai ales voia Lui pentru noi. Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus până acum și dacă vreți să răspundeți și dumneavoastră la acea întrebare legată de autocaracterizare într-un singur cuvânt, vă rog să o faceți.
Pot spune că sunt un om perseverent, dar sunt și un om în căutarea adevărului mai profund decât îl cunosc la nivelul acesta. Consider că a cunoaște adevărul nu se limitează niciodată la un anume timp, loc sau la un anume nivel de cunoștințe. Cunoașterea adevărului este o căutare permanentă, iar eu sunt un astfel de căutător al adevărului permanent.
E foarte interesant, ați folosit același cuvânt pe care săptămâna trecută domnul Costel Petre îl folosea, autocaracterizându-se perseverent, și cred că va trebui să fac un studiu asupra acestui aspect pe care îl menționează invitații, pentru că ori de câte ori cineva spune lucrul acesta, sunt perseverent sau sunt tenace, are legătură cu interesul față de Cuvântul lui Dumnezeu. Mai este nevoie oare să întreb care este scopul vieții dumneavoastră din moment ce sunteți pastor și călăuziți pe oameni către Cuvântul lui Dumnezeu?
Este și greu și ușor de răspuns la această întrebare, dar aș putea spune că pentru mine sensul adevărat al vieții este slujirea lui Dumnezeu prin slujirea semenilor mei.
Frumos
acesta
spus.
Este scopul vieții mele, să-L slujesc pe Dumnezeu, dar slujirea lui Dumnezeu nu ca o noțiune abstractă, ci slujindu-I pe semenii mei.
Mulțumesc frumos și Dumnezeu să vă ajute să vă împliniți acest ideal și să împliniți de asemenea sensul vieții pe care l-ați descoperit. Vă invit să trecem la întrebările pentru dezbaterea studiului de astăzi, studiul care se numește Smerenia Înțelepților. Este un titlu interesant care ne și incită la a-l comenta. Cum înțelegeți dumneavoastră acest titlu, Smerenia Înțelepților? Pot fi asociate aceste două noțiuni, smerenie și înțelepciune?
Este o provocare pentru omul înțelept să rămână și smerit. Dar dacă rămâne smerit, e cu adevărat o dovadă de înțelepciune, cu atât mai mult cu cât lumea în care trăim, cei mai mulți dintre oameni nu consideră smerenia o virtute, ci mai degrabă o încadrează la capitolul slăbiciune.
Vom discuta imediat despre lucrul acesta. Vreau să citesc din Scriptură un text. El se găsește în capitolul 30 al cărții Proverbele, de la versetul 1, citez: cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru itiel și pentru ucal. El spune așa: negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Versetul 32, care are legătură cu ceea ce am citit anterior, dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri. Iată, acest autor recunoaște cu smerenie, da, că nu este înțelept. Zice, nu am pricepere de om, sunt mai prost decât oricine. Să spui asemenea cuvinte despre tine însuți nu este lucru ușor, dar este și o calitate să recunoști lucrul acesta. Așadar, întreb, de ce lauda de sine ar fi sinonimă cu prostia în cazul acesta?
Dacă ne uităm
și de ce această negare de sine este practic o calitate? Vă rog.
Dacă ne uităm cu adevărat la ceea ce ne spune Biblia în ce privește lauda de sine, Domnul Hristos condamnă destul de serios, în termeni foarte categorici, o categorie de oameni din vremea lui, numiți farisei. Folosim și astăzi cuvântul acesta pentru a descrie, de fapt, fățărnicia cuiva, o atitudine pe care cineva o are. Îmi place ceea ce spune un autor pe care îl iubesc și ale cărui cărți le citesc, Ellen White, într-un comentariu la Predica de pe Muntele Fericirilor, stau scrise următoarele cuvinte. Cu toate că pretindeau a fi foarte plin de râvnă pentru cinstirea legii, mândria deșartă era adevărata țintă pe care o urmăreau ei. Și Domnul avea să le arate că iubitorul de sine este de fapt un călcător al legii. Fariseii urmăreau mândria deșartă. Atunci când eu urmăresc să fiu lăudat de oameni, apreciat de oameni, măgulit de oameni, în ciuda a ceea ce eu știu în realitate că se găsește în viața mea, în ciuda cunoștințelor mele, în ciuda comportamentului meu, de fapt mă așez pe aceeași poziție a fariseilor, de călcător al legii.
Mulțumesc! Ați menționat anterior, domnule Ovidiu Burbulea, despre faptul că smerenia, în societate vorbind, este confundată adesea cu slăbiciune. De ce oare? De ce credeți că se întâmplă astfel?
Cel smerit este privit ca inferior.
Și este o realitate aceasta?
Este o realitate. Cei care au o anumită poziție sunt considerați că având niște merite, că au depus niște eforturi în așa fel încât au ajuns la un anumit standard. Privind la ceilalți care n-au fost în stare, oamenii încep să aprecieze în mod fals. Și de aceea mândria este așa de ridicolă. Pentru că este o dovadă a ignoranței persoanei care își etalează mândria. Agur vine să facă o comparație între el, care era un înțelept, cu suprema înțelepciune care este Dumnezeu și dă câteva argumente, le vom vedea în studiul nostru, ca să demonstreze lucrul acesta din creațiunea lui Dumnezeu, din ceea ce este El ca atare și concluzia este că, într-adevăr, omul în raport cu Creatorul este un ignorant și un om care, așa cum spune înțeleptul, cum spune David, ce este El, ca să te uiți la El. Este o creatură.
Și de aici ar trebui să și decurgă
atitudinea noastră și smerenia noastră.
Da.
De fapt, păstrând reperul acesta, toți ar trebui să reiterăm cuvintele lui Agur. Sunt negreșit, comparat cu Dumnezeu și înțelepciunea divină. Nimeni nu se poate considera.
Da.
Înțelepciunea adevărată, înțelepciunea oamenilor, ține și depinde enorm, sau în cea mai mare măsură, de punctul de raportare, de modelul pe care îl așezăm în față.
Dacă ne raportăm, de pildă, cu cineva inferior, e cazul să mai fim smeriți?
Nu, atunci ne arătăm sentimentele și atitudinea de superioritate, arătându-i celuilalt sau scoțând în evidență aspectele inferioare ale vieții sale, acele lucruri de care el este conștient, celălalt este conștient, dar noi suntem și noi conștienți că speculându-le ne putem așeza, ne putem urca pe un scaun de unde să-i privim de sus pe ceilalți.
Și e recomandabil?
Nu este recomandabil, pentru că dacă ne raportăm la Dumnezeu și îl așezăm în fața noastră pe Dumnezeu ca model, vom descoperi cam care este realitatea și cât de mici suntem în comparație cu Creatorul nostru, cu creațiunea lui Dumnezeu, cât de slab înțelegem tot ceea ce face Dumnezeu, cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu.
Mai ales că poziția pe care la un moment dat o ocupăm nu este un merit al nostru. Sunt atât de mulți factori care pot să ne coboare sau să ne urce, încât ar trebui să rămânem cu aceeași atitudine permanent. de umilință, de smerenie, de recunoaștere a valorii, dar în același timp de a aprecia și, în primul rând, că este meritul lui Dumnezeu că am ajuns într-o anumită poziție. De exemplu, dacă cineva are o anumită înfățișare, ce merit are el? Dacă cineva a avut un culoar liber și a avut părinți care l-au susținut într-o școală, ce merit are el în raport cu alții care nu au avut posibilitățile ca să învețe?
Și pe care dacă le-ar fi avut?
Cu siguranță că poate ar fi fost și mai.
Sigur.
Și atunci, privind așa lucrurile, păstrăm o atitudine smerită, indiferent de poziția la care am ajuns într-o societate nedreaptă, la un moment dat.
Mulțumesc. Ce era atât de dezgustător, la urma urmei, în atitudinea fariseului? De ce a menționat Domnul Iisus Hristos faptul că nu fariseul s-a întors acasă binecuvântat sau îndreptățit, ci vameșul care nici ochii nu și-a ridicat din pământ, așa spune Mântuitorul, ci se bătea cu pumnul în piept și spunea: ai milă de mine, Doamne, păcătosul.
Aș putea menționa următorul aspect. Dacă tot am vorbit de farisei, fariseii aveau sau adoptau o anumită atitudine. Făceau totul ca să fie văzuți de oameni.
Se comparau cu oamenii.
Se comparau cu oamenii. Se rugau în public pentru ca să fie văzuți de oameni. Un comentator spunea în felul următor că un fariseu respecta orele de rugăciune stabilite de rânduielile fariseice și făcea în așa fel încât la ceasul rugăciunii să fie pe treptele templului, într-o piață aglomerată,
într-o baie de mulțime,
și mai ales că atitudinea pe care ei o recomandau, poziția pe care o recomandau pentru rugăciune, era aceea cu mâinile ridicate spre cer, cu ochii privind în sus și cu glas tare își rosteau rugăciunea. Un astfel de om nu putea trece neobservat de mulțime. Și în felul acesta, ei considerau că dădeau o lecție celorlalți, arătându-le: uite cât de religios, cât de credincios sunt eu, iar tu care treci pe lângă mine și nu te rogi, poți fi considerat un om care n-ai niciun statut prea bun.
Mulțumesc! Nu putem ști ce atitudine aveau oamenii care vedeau o asemenea scenă, dar știu ce s-ar întâmpla astăzi dacă cineva ar fi văzut pe stradă făcând așa ceva. Domnule Ioan Marcu.
Atitudinea fariseului este una care aduce înaintea lui Dumnezeu niște fapte meritorii. Deși prin puterea lui Dumnezeu...
Ale fariseului.
Deși prin puterea lui Dumnezeu el face toate lucrurile acestea. Îi mulțumește lui Dumnezeu că nu este hrăpăreț, dar Dumnezeu l-a ajutat să nu fie hrăpăreț. Îi mulțumește că nu e nedrept, dar Dumnezeu l-a ajutat să fie drept, da? Spune prea curvat sau chiar ca vameșul acesta. Această atitudine de aroganță, nu doar că e un păcat în sine pentru el, ci face ca și celălalt să se simtă umilit. Cum se simțea vameșul? Unde stătea vameșul față de fariseu? Atitudinea lui, cum spunea colegul de platou, cu mâinile sus, da? Mulțumit lui Dumnezeu, dar fălindu-se cu faptele lui, îl face pe vameș să se umilească și mai mult. Atitudinea de mândrie pe care și noi o putem avea, de ce să nu spunem, îi umilește pe ceilalți, în păcat și mai mare.
Mulțumesc, vreau să spuneți și
o aplicație de la imaginea aceasta dintre vameș și fariseu, de la parabola aceasta. Cei care încearcă să se înalțe coborându-i pe ceilalți nu sunt nici înțelepți, nici nepriveniți, sunt chiar mestri.
Mulțumesc.
Am un verset biblic.
Vă rog.
Vameșul spune aici, se încredea în el însăși. În Deuteronom citesc așa: v-am învățat legi, spune Domnul evreilor, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor. Aprecierea trebuie să vină de la alții, nu de la noi.
Nu de la noi, corect.
Că dacă eu lovesc în cineva ca să mă înalți, lucrul acesta se vede. Și Dumnezeu spune, înțelepciunea se va vedea și acestea vor spune, iată că acest un popor mare, cât de mare erau evrei.
Mulțumesc. Trebuie să menționez faptul că e mare lucru să recunoști că nu știi, că ai nevoie să fii învățat, că încă ai nevoie să progresezi. Oricât de hilar ar suna, trebuie să menționez un citat al lui Napoleon, care spunea că diferența dintre un prost și un geniu este că geniul are limite. Corect. Da. Să vorbim despre știința sfinților. Am pus în introducere o întrebare. Este adevărat că mândria apare mai frecvent la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau este un mit?
Mândria nu ține cont
de religie sau de orientare.
Mândria intră peste tot în sentimentul oricui și poate afecta, poate întina, poate otrăvi și poate ucide pe orice om din lumea aceasta, indiferent că este un om care nu știe carte sau este un academician, indiferent că este un om sărac sau este un om bogat, indiferent că are o poziție socială de un fel sau altul sau nu are nicio poziție socială, mândria poate întina și poate otrăvi pe oricine.
Atunci vreau să-mi permite să pun altfel întrebarea. Această stare, da, mândria, apare mai frecvent la oamenii nereligioși sau la cei religioși?
La cei nereligioși.
De ce?
Și să vă explic. La cei care n-au o relație cu Dumnezeu, înțelegând religiozitatea. Au religiozitate, dar nu sunt oameni religioși practicanți. Pentru că atunci când vin în contact cu Dumnezeu, cu măreția lui Dumnezeu, cu lucrările lui Dumnezeu, cu, mă rog, cunoașterea despre Dumnezeu, atunci nu poți decât să spui, eu sunt nimic în raport cu ceea ce este reprezentat.
Mulțumesc! Sunt și alte opinii.
Și când apare în cazul oamenilor religios, este mult mai periculoasă prin subtilitatea ei, mândria umilinței.
Nu degeaba am vorbit anterior despre fariseu, da? Care era mândru, plin de sine, da? În cazul acesta.
Dar mândria apare destul de frecvent la oamenii care au o formă exterioară de religiozitate fără să aibă un conținut.
Un substrat.
Un substrat interior sănătos și serios în ce privește religiozitatea. Și atunci putem spune că oamenii aceștia care sunt religioși de fațadă sunt tot nereligioși. Toate. Pentru că în adâncul sufletului lor ei nu sunt convinși de ceea ce fac.
Mulțumesc! Iată, vreau să vă citesc din Scriptură un alt text. Din capitolul 30, de la versetul 3 la versetul 6, același autor spune: n-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la cerul și cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum îl cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Întrebarea ar fi, care este această știință a sfinților? Despre care autorul spune, n-o cunosc.
Nu cunoaștem în profunzime cine este Dumnezeu. Noi cunoaștem în parte, dar nu-L cunoaștem pe deplin pe Dumnezeu. Și veșnicia, cred că, să mă exprim așa, e prea scurtă. Și nu vom cunoaște niciodată în totalitate pe Dumnezeu, vom avea tot timpul la dispoziție ca să cunoaștem din ce în ce mai mult despre Dumnezeu. Dumnezeu este infinit.
Pot să-mi asum ce spuneți dumneavoastră, să-mi asum aceste cuvinte. Dar da, faptul că se vorbește despre știința sfinților,
este știința înseamnă
despre că
Dumnezeu.
Sunt unii care o cunosc.
Știința despre Dumnezeu.
Da.
Noi cunoaștem despre Dumnezeu și avem loc de mai multă cunoaștere. Și Dumnezeu ne cheamă chiar ca să ne apropiem de El, ca să-L cunoaștem și să-L cunoaștem din ce în ce mai bine.
Mulțumesc!
Cunoaștem despre Dumnezeu prin prisma capacității noastre limitate de a înțelege, de a cuprinde. Și cine începe această cunoaștere realizează, de fapt, dimensiunea, imensitatea, infinitul înțelepciunii și trăsăturilor lui Dumnezeu. Atunci știința sfinților va ajunge la concluzia cât de puțin cunoaște, cât de incapabilă de a cuprinde este.
Aș aduce aici ca exemplu tot pe Iov, care vorbește despre multe lucruri pe care le-a cunoscut în relația lui cu Dumnezeu.
Anume, vă rog.
Relația lui limitată. Însă Dumnezeu îi pune o întrebare. După toată suferința, chinul pe care l-a îndurat, îl întreabă, știi tu când își fac caperele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată? Numeri tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Și îi pune o serie
întrebări retorice, răspunsul este nu.
Și Iov spune, Iov a spus Domnului și a zis, știu că tu poți totuși și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep.
Iov trecea dreptul între înțelepții răsăritului.
Unul dintre înțelepții răsăritului, unul din sfinții lui Dumnezeu, dacă putem să spunem așa, prin comportamentul, prin modul de a trăi credința.
Care și iată și recunoștea limitele. Așadar, aș repeta o întrebare. Vreau să continuați.
Aș continua un pic și spune, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iov, care are o relație cu Dumnezeu, care îl cunoaște, care nu aduce niciun blam la adresa lui Dumnezeu, în suferința în care este, spune, mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și cenușă. Iov este un om care ar trece, un om smerit, cu o smerenie autentică astăzi. această smerenie care este ca un exemplu pentru fiecare dintre noi.
Pot să menționez aici, vă mulțumesc de răspuns, faptul că sunt persoane în lumea noastră care consideră că smerenia este calitatea acelor oameni care nu au alte calități. Și, în consecință, cum s-ar putea explica, de exemplu, titlul studiului nostru, dacă e să mă întorc la acest moment, smerenia înțelepților? Adică, de ce ai nevoie, de câtă înțelepciune ai nevoie să fii smerit? Sau, există totuși și oameni înzestrați, cu talente, cu capacități extraordinare care să fie și smeriți?
Cu siguranță, dacă ne uităm la lumea în care trăim, vom descoperi că oamenii care cu adevărat cunosc foarte multe lucruri, oamenii care cercetează, oamenii care caută și care sunt într-o permanentă dorință de a cunoaște și umblă după această cunoaștere și ajung să cunoască anumite lucruri, oamenii aceștia au o atitudine foarte smerită. Se descoperă pe ei înșiși în raport cu ceea ce caută ca fiind niște oameni care n-au ajuns să cunoască decât foarte puțin. Și lucrul acesta îi face să se umilească în fața măreției. Ori textele pe care tocmai le-ați citit din Proverbele, capitolul 30, ne descoperă, dacă ar fi să ne așezăm față în față cu creația lui Dumnezeu, pe care oamenii astăzi încearcă să o descrie, să o cerceteze, să o analizeze și să o explice, oamenii descoperă, oamenii de știință, descoperă cu adevărat că nu putem înțelege. Pentru lucrul acesta folosesc diverse metode. Așează pe vulturi, de exemplu. Așează un GPS ca să-i vadă traseul pe care îl parcurge, câți kilometri umblă. Ce a descoperit în final? A descoperit că au zburat încoace și încolo, că s-a dus 3.000 sau 5.000 sau 17.000 de kilometri, s-a întors în locul acesta și în rest nimic mai
nicio mult. Logică.
Nicio logică. Ori când ne așezăm față în față cu creațiunea lui Dumnezeu, descoperim cât de mici suntem în comparație cu puterea lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Suntem mari când ne comparăm unii cu alții. Da. Dacă ne comparăm cu Dumnezeu, atunci suntem tare mici.
Dacă tot ați amintit, haideți să discutăm despre limitele cunoașterii umane în domeniul naturii, în domeniul existenței. Natura care, așa cum spuneam la început, nu încetează să ne uimească prin frumusețe, prin complexitate. În Proverbe, capitolul 30, versetele 18 și 19, se spune, ceea ce dumneavoastră deja ați intuit, ați anticipat, trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Ce spun aceste texte despre limitele cunoașterii noastre?
Sunt lucruri pe care noi nu le pricepem, doar le vedem. Vă spun din ceea ce înțeleg eu în domeniul în care lucrez. Două celule se unesc, formează 4, 8, 16, 32, 64.
Diviziune celulară.
Același genom în fiecare celulă. Același număr de cromozomi în fiecare celulă. La un moment dat, dintr-o celulă, se dezvoltă ficat. Deci aceeași informație. Într-o altă celulă apare creier. Într-o altă celulă, vorbesc așa în mod, sigur, ca să înțelegem. Apare un rinichi. Într-un alt loc apare piele și așa mai departe. Omul doar vede, dacă se înțeleagă lucrurile. Cum? Cine coordonează? Descoperim anumite enzime, anumite fermenți și așa mai departe, dar nu putem înțelege procesul decât în mod foarte limitat. Doar citim și scriem. Așa am văzut. Dar ca să realizezi asemenea lucruri și multe, multe alte, în fiecare domeniu sunt asemenea lucruri, de aceea omul înțelept nu poate decât să fie uimit și să spună, Doamne, mare ești.
Chiar ar trebui să ne întrebăm dacă asemenea lucruri simple și la îndemâna noastră, iată, da, urma vulturului pe cer, a corabiei pe mare sau diviziunea celulară, cum spuneți dumneavoastră, dacă aceste lucruri nu le putem explica, de ce atunci așezăm așa ipoteze cu aer de axiomă despre originea vieții, despre cum a apărut viața, despre milioane și milioane de ani și atât de ușor să treci de la ipoteză la concluzie? Mi se pare a fi o
pornind la ipoteze false, tragem concluzii care spunem noi sunt adevărate.
Sigur.
Asta pornește tot din cauza lipsei legăturii cu Dumnezeu. Voltaire, doar un simplu răsărit de soare, l-a impresionat și a strigat, și cine era Voltaire? Ce mare ești, Doamne! Întotdeauna natura ne impresionează, întotdeauna lucrările lui Dumnezeu ne impresionează și cu atât mai mult ne impresionează și a trebuit să ne impresioneze mântuirea și modul în care o realizează Dumnezeu.
Mulțumesc! Există două mențiuni pe care le face autorul în capitolul 30, versetele 7 la 9, de fapt singura rugăciune din Cartea Proverbele, și anume, citez, două lucruri îți cer, Doamne, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Adică aceste două cereri pot fi concretizate în următoarele expresii. Onestitate, nevoia de onestitate, da? Și echilibru. Corect? Întrebare. De ce ar cere cineva aceste lucruri? De ce nu mai mult? De ce nu altceva?
Pâinea care ne trebuie poate fi uneori amară și trebuie să o servim pentru că Dumnezeu e înțelept și știe exact de ce avem nevoie. Uneori poate fi gustul pe care îl așteptam. Numai Dumnezeu știe ceea ce avem nevoie. Cineva poate să ducă bogăție, apropo, nici prea mult, nici prea puțin.
Adică simțul necesar.
Echilibru, cum ați spus. Bine, și totuși, care este linia de echilibru? Când e prea mult sau când este prea puțin? Putem fi subiectivi, ori Dumnezeu nu este subiectiv. Dacă am puterea să mă încred și să înalț această rugăciune, Dumnezeu chiar știe, nu se va înșela. Știe exact pâinea care îmi trebuie, punem ghilimele chiar aici. Știe cât pot să duc în privința banilor sau alte valori materiale, știe cât suportă.
Mulțumesc. Este strictul necesar același la toți oamenii?
Pavel spune că dacă avem dar cu ce ne îmbrăca și ce mânca, ne va fi de ajuns. Întotdeauna bogăția e o ispită alunecoasă. Duce la desconsiderarea lui Dumnezeu încet, încet.
Da, este o ispită.
E mare lucru să fii un om bogat, da? Și să rămâi lângă Dumnezeu. Dar Dumnezeu are oameni bogați.
Sunt oamenii în lumea noastră care nu gândesc ca Apostolul Pavel și spun, pentru mine strictul necesar înseamnă mai mult decât a avea ce mânca și ce îmbrăca. Da? Considerați că trebuie să fie aceeași regulă pentru toată lumea sau aceleași standarde în privința aceasta?
Eu înțeleg așa. Înțeleptul îl lasă pe Dumnezeu să stabilească, pentru că numai El cunoaște nevoile noastre. Dacă, Doamne, Tu crezi că am nevoie de mai mult, dă mai mult. Dacă crezi că am nevoie de sărăcie, cum spune Pavel, în suferință, în cazuri, atunci dă-mi-le pe astea.
Deci Dumnezeu practic pentru să stabilească strictul meu necesar.
Pentru că numai în felul acesta noi putem păstra legătura cu Dumnezeu. Există riscuri, așa cum s-a spus, să ne pierdem orientarea atunci când avem prea mult, nu știm limitele și puterea noastră, de aceea lăsăm pe El. Și când ne lăsăm pe El, atunci este bine.
În rugăciunea Tatăl nostru, în rugăciunea domnească, Domnul Hristos reia ideea aceasta la mai mulți ani după cele descrise de Agur. Și anume, ne învață să ne rugăm pentru pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, nu mâine. Că ziua de astăzi este a noastră. Și dacă e să vorbim de nevoile fiziologice, fiecare om are aceleași nevoi fiziologice.
Tot cu o gură mâncăm?
Tot cu o gură mâncăm, tot pe un pat dormim.
Tot într-o singură cameră?
Acum. Diferența apare, unii ar putea spune, da, dar eu am nevoie de mai mult. E normal. Fiecare este robul lucrului de care este stăpânit, ne spune Iacov în epistola sa. În momentul în care consider că îmi trebuie mai mult, de fapt nu îmi trebuie mai mult pentru nevoile mele fiziologice, ci îmi trebuie mai mult pentru că trebuie să întrețin ceea ce este în afara mea.
Sau poate că este un rol diferit pe care cineva îl are și atunci Dumnezeu îi dă corespunzător rolului pe care îl are. Pentru că mai sunt oameni care poartă răspundere în societate, de exemplu, în administrația țării, în administrația localităților, da, sau știu eu ce nevoi sunt acolo și nu cred că sunt aceleași realități peste tot.
Deci categoric nu există un standard pe care Dumnezeu să-l aplice la toți. Da. Dă fiecăruia cât poate duce și în același timp cât poate folosi pentru încadrarea în planul lui
poate
Dumnezeu.
Poate trebuie să subliniem că noi suntem administratori a ceea ce Dumnezeu ne dă. Și Dumnezeu ține cont și de modul în care administrăm și dă.
Corect.
Pentru că noi suntem creștini, în primul rând, nu vorbim despre cei din lume care nu cunosc pe Dumnezeu, ci vorbim despre cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu dă fiecare administrator după darul pe care le are, pentru că el să le folosească într-un mod înțelept.
Mulțumesc.
Vreau să mai spun ceva. Rugăciunea aceasta vizează relația totuși cu Dumnezeu. Într-un mod special.
Absolut.
Spune, nu mi le opri înainte de moarte. Dorința celui care se roagă, înțeleptul, este ca el să aibă o relație bună înainte de moarte.
Sau nevoia după dreptate, după a fi tratat corespunzător,
teama de a nu lua în deșert numele lui Dumnezeu, spune ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine. El vede aceste două pericole, să mă lepăd de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau un deșert. Da? Tot o desconsiderare.
Mulțumesc. Ca să o legăm de titlu. Doar un om înțelept poate să se roage în felul acesta. Nu-mi da prea mult. Când noi
vedeți un om al zilelor noastre, unul modern, rugându-se în felul acesta? Doamne, nu-mi da decât atât?
Mai rar.
Mulțumesc. O singură întrebare, o ultimă întrebare la acest capitol. Să discutăm puțin și despre pericolul aroganței. Din context, din contextul studiului nostru, care credeți că este culmea aroganței menționată aici în Cartea Proverbelor și în studiul nostru?
Se vede în familie.
În familie.
Cum te porți cu părinții care ți-au dat viață.
Relația cu părinții.
Cu părinții. Unii spune în Biblia,
citați,
pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și vor mânca pui de vultur. Dumnezeu nu lasă nepedepsit, așa spune porunca, pe cei care se poartă cu părinții cu lipsă de respect și mai ales care abia așteaptă ca să pună mâna pe averea părinților și să o folosească în mod nedemn, lăsându-i pe aceștia de sprijinul lor, mai ales la bătrâneți.
Studiul subliniază și urgența cu care acești oameni doresc să primească moștenirea, să primească averea, da? Pentru a beneficia de el. Și culmea aroganței ar fi aceea că ei nu îngrijesc de părinți, ei nu iau în calcul opinia părinților, da? Ei nu îi valorizează pe părinți și atunci ajung la ceea ce spunea colegul nostru, ne socotesc poruncă lui Dumnezeu luând în deșert. Practic, în relația cu părinții se vede calitatea relației noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu. Mulțumesc! Vă rog, în cele ce urmează, câte o luare de cuvânt fiecare, care ar fi acele aspecte practice la care vă gândiți, pe care vi le însușiți, ni le însușim și pe care de asemenea le sugerăm și ascultătorilor noștri? Vă rog, de la dumneavoastră, domnule Panait.
În momentul în care privesc la creația lui Dumnezeu, descoper atotputernicia lui Dumnezeu, dar descoper și grija lui Dumnezeu față de creație, prin urmare grija lui Dumnezeu față de mine. Cum ar trebui să răspund acestei atitudini de grijă și de preocupare pe care Dumnezeu are față de mine? Cu siguranță ar trebui să răspund supunându-mă lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, studiindu-l și mai ales trăindu-l în viața de fiecare zi.
Mulțumesc, domnule Ioan Marcu.
Gândul meu este că atunci când ești în pericol de a te considera mai superior față de cineva, să te gândești ce merit ai tu că ai bani, să spun, ești bogat. Sau ce merit ai tu că tu ai învățat mai mult. Sau ce merit ai, pap, de spune ce aveți și să nu fi fost primit. Și atunci spune că dacă ai primit, pentru ce te lauzi? Și următorul pas este să ne comportăm la fel cu toți. Smerenia autentică se manifestă la fel cu toți oamenii, în orice situație. Nu acum sunt smerit, acum nu mai sunt smerit, ci sunt
cu unii cu
cei
smerit,
care ăștia sunt mândri și acum voi fi și eu mândru. Smerenia se manifestă în toate situațiile, în toate împrejurări față de orice persoană.
Și este o podoabă, nu o dovadă de slăbiciune, ar zice.
Sigur, sigur. Că...
Mulțumesc. Domnule Costel Petrea?
Mă gândesc că în relațiile cu cei cu care vin în contact, cu pacienții, cu mamele, ei mă consideră pe mine ca fiind, într-un fel, să numesc, superior. Să-mi arat...
Prin studii, prin profesie? Prin studii,
da, și prin poziția pe care o am. Să-mi arat umilința și faptul că îi accept și că mă consider că sunt egal cu ei. Pentru că oamenii se capătă mai multă încredere și astfel să putem pătrunde cu Evanghelia la inima lor.
Mulțumesc, domnule Ovidiu Prubulea.
Cred că noi oamenii avem nevoie ca zilnic să facem un exercițiu al mulțumirii pentru binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a oferit și doi, eu, noi, avem nevoie să învățăm rugăciunea aceasta biblică. Păzește, Doamne, pe robul Tău de mândrie ca să nu mă fac vinovat. De
deci, practic, săptămâna aceasta n-ar trebui să fie zi să ne rugăm, Doamne, păzește-ne de mândrie și dăruiește-ne această podoabă a smereniei în raport cu fiecare om. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru bunăvoința de a veni în emisiunea Școala Cuvântului, ați bătut cale lungă din Moldova și până aici. Vă mulțumesc de asemenea pentru ceea ce ne-ați spus despre dumneavoastră, despre familia dumneavoastră, despre idealurile dumneavoastră, despre scopul în viață și de asemenea pentru contribuția pe care ați adus-o emisiunii Școala Cuvântului. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit, ați fost împreună cu noi la acest al 12-lea studiu din cartea Proverbele lui Solomon. Vă sugerez de asemenea, dacă doriți să studiați, să aprofundați acest material, să îl solicitați la cea mai apropiată biserică adventistă de dumneavoastră și să pătrundeți înțelesurile Proverbelor lui Solomon, care a scris și pentru contemporanii lui, dar iată peste veacuri și pentru noi cei de astăzi, care încă învățăm din experiența lui. Dacă nu puteți să ajungeți într-o biserică adventistă, atunci vă sugerez să ne urmăriți la Speranța TV, marțea de la ora 23, miercurea în reluare de la ora 16 și sâmbătă tot în reluare de la ora 10. Dacă de asemenea aveți opinii sau comentarii pe care doriți să le postați pe pagina emisiunii noastre, scrieți-ne și pe adresa contact@speranțatv.ro. Până săptămâna viitoare, când vom aborda ultimul studiu din acest ciclu din cartea Proverbele lui Solomon, vă ofer, ca de obicei, o maximă la care să cugetați. Aparține lui Alvin Toffler și spune astfel: analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci acela care nu știe să înțeleagă. La revedere!